Graditelji slovenskega doma.
Branka Jurca, 1914–1999. Branka Jurca, 1914–1999.
Trmasta sem pa res. Mevžastih Krašovcev ne poznam. Tam na Krasu tudi ne bi mogli preživeti. Že deklič sem bila svoja in trmasta tudi. Res je, človek mora stati na svojih nogah.
Tako je o sebi povedala Branka Jurca, mladinska pisateljica, urednica in publicistka.
Branka Jurca se je rodila v Koprivi na Krasu, v vasi ob cesti, ki vodi iz Sežane v Novo Gorico. Bila je majhna, drobna in krhka, a vedno živahna in klena kot prava kraška Kopriva. Zaradi nekakšne birokratske napake je vse življenje praznovala rojstni dan dvakrat na leto. Uradno se je rodila 24. maja, mama pa je povedala, da je bil tedaj 27. april. Pisalo se je leto 1914.
Na račun rojstnega dne se je tudi njen mož rad pošalil, ko je rekel: "Saj bi ti tudi jaz dal darilo, a še vedno ne vem, kdaj si se rodila." O svoji vasi in vaščanih pa Branka Jurca piše:
"Kopriva je ena najlepših kraških vasi. Južna železnica, ki jo je zgradila Avstro-Ogrska še pred prvo vojno, pelje naravnost mimo te vasi. Tisti čas, ko sem se jaz rodila, se je vas ponašala s cerkvijo, župniščem, z gospodom župnikom in z učenikom, s šolo in s trgovino in seveda z mnogimi hišami z borjači in z ozkimi uličicami, ki vežejo vas počes in povprek. Le zakaj so vas poimenovali Kopriva? Res je, Kopriv se ne manjka. Za vsakim zdičem rastejo, sredi kamenja poženejo in še na borjačih se razšopirijo, a ne bi mogli trditi, da jih je več, kakor po drugih kraških vaseh. So si Koprivci prislužili to ime po pekočem jeziku? Kdo ve? Zase vem, da sem trdoživa, kakor so trdožive vse Koprive. Nista me vzeli ne pozeba in ne slana. Tako, kakor tudi vaščanov ne. Ostali so Slovenci, pa čeprav so jim fašisti poslali v šolo italijanskega učitelja."
Brankin oče je bil Kraševec, iz Koprive na Krasu. Prav tako tudi njena mama. Navzven, kot bi bila sklesana iz kamna, v sebi pa čuteča, obzirna, zlatega srca. Njeno življenje se je izpelo za otroke in družino, je pisateljica večkrat omenila.
Še v čisto rosnih letih je bila vržena v prvo vojno vihro, ki je prinesla rapalsko pogodbo. Z njo je prišlo slovo od rodnih krajev. Njena družina je skupaj s tisoči ostalih Krašovcev, Vipavcev, Istranov in drugih Primorcev odšla v izgnanstvo, saj niso privolili v potujčevanje. Novi dom so našli v Mariboru, odkoder se je spominjala velike bede in izkoriščanja na vsakem koraku, socialnih nasproti in nemčurjev. Kljub temu pa je bilo to obdobje polno svetlih zari, kot je večkrat rekla. Sama je rasla skoraj brez mladinskih povesti, saj jih je bilo v slovenščini le za pest. Ko sem bila otrok, je rada pripovedovala, za nas tako rekoč ni bilo knjig. Prava sreča, če nam je prišla v roke katera Levstikova knjiga. Ko sem že odrasla, sem prebirala Vandotove povesti o Kekcu. Poleg knjig se je Branka Jurca navduševala tudi za šport.
Prišla je druga svetovna vojna. Prinesla je stisko, strah, negotovost, boj za preživetje in prihodnost. Tudi za Branko Jurca. Zaradi sodelovanja v narodno-osvobodilnem boju je bila odpeljana v taborišče. Najprej v Gonars, nato v Ravensbrück. Osebna preizkušnja je bila zanjo najbogatejši vir literarnega navdiha. Hkrati pa se je ob tem osebnostno krepila in bogatila. Nekoč je o tem rekla: "Nič kolikokrat sem tudi padla, a vsakič, naj sem padla z visokega ali z nizkega, sem se ujela na noge in znova učila hoditi. Marsikatera od neštetih življenjskih preizkušenj je popisana v knjigah."
V nekem intervjuju je rekla, da je bilo neznansko lepo in neznansko težko živeti. Potem pa je še dodala: "A življenja, ki sem ga živela in ga živim, mi ni bilo žal." Ali kot se je rada pesniško izrazila: "Znova je zapihal veter, razgnal meglice in spet je zasijalo sonce."
Po končani maturi je bila 4 leta brez službe. Želela si je učiti in vzgajati otroke. Namesto tega pa se je otepala z revščino. Še huje je bilo to, da je globoko doživljala tudi revščino drugih. V tem času je na vseh koncih in krajih iskala delo in ga končno za krajši čas našla v mariborski tekstilni tovarni. Postala je predilka in bila vesela, da bo delala sredi delavk. Razvedelo pa se je, da je učiteljica. Prišel je delovodja in jo premestil v pisarno. Čutila je, da pisarniško delo ni zanjo, zato je službo pustila.
Podobno je bilo tudi po vojni, ko so jo nastavili pri oblastnem ljudskem odboru za načelnico socialnega skrbstva in jo zasuli z administracijo. Tudi takrat ni vzdržala, saj preprosto ni bila rojena za pisarniško delo. Učiteljica je postala šele malo pred vojno in še nekaj časa po njej. Najprej je učila pri svetem Jakobu v Slovenskih Goricah. Spominja se, da je bilo v razredu 84 otrok. Vseh seveda ni bilo nikoli pri pouku, ker so jih očetje zadržali doma, da so pomagali na kmetiji. Ko je šla prvič v razred, je ravnatelj dal v roke šibo, češ, če ne bo šlo drugače, jih pa s tem ukrotite. Šibe ni nikoli potrebovala, saj je kmalu spoznala, da se otrokovo pozornost pridobi na primeren način poučevanja. Kasneje je poučevala tudi na eni od ljubljanskih osnovnih šol.
Branka Jurca je pisala že prej in sedaj se tega ponovno lotila. Pisala je o svetu, ki ga je poznala in katerega breme je nosila. Nekaj teh novel je poslala Ferdu Kozaku, ki jih je objavil v predvojni sodobnosti. To so bili njeni začetki. Sicer pa je večjo pisateljsko aktivnost razvila šele po vojni, ko je redno objavljala članke, prozna dela, prispevke, zlasti pa pravljice in pripovedke v različnih časnikih. Leta 1965 je v glasilu Slovenskih založb knjiga 65 spregovorila o svojem delu in mladih bralcih. Med drugim pravi:
"Do 10. leta še niso kritični. V višjih razredih osnovnih šol pa so že zahtevni in kritični. To znajo tudi povedati. Za bralce sem napisala povest Uhač in njegova druščina, ki je šla v Sinjem Galebu, in povest Vohljači in prepovedane skrivnosti. Uhača otroci zelo radi prebirajo. V povesti najdejo samega sebe, svoje sošolce, svoj razred, profesorje, svojo šolo, in to v času, ki ga živijo.
Odvedno je bila občutljiva za krivice. Do vsega, kar je človeka poniževalo in razrednotilo, je čutila odpor. Zato je tudi pisala iz odpora proti ponižanju. Vsakršnemu ponižanju. Socialnemu, ponižanju ženske, ponižanju osebnosti. Cenila pa je rahločutnost, poštenost, iskrenost in zvestobo.
Otroški svet jo je vznemirjal. Odslikavala ga je kot bogatega, elementarnega in dojemljivega za lepoto, fantazijo, vrednote in pristnost doživljanja. Pogosto je pripovedovala o otrocih, ki delajo drobne napake, trpijo ob pomankanju družinske ljubezni, a vedno z dobro mero dobrohotnosti.
Priložnost živeti in delati za otroke se je ponovno ponudila, ko je postala urednica revije Otrok in družina. Bila je celo med pobudniki za njen nastanek. To je bil za tiste čase izjemen podvig. Nekateri tedanji oblastniki so namreč poskušali usiliti zamisel o jaslih po vzoru tedanje Rusije. Tam naj bi otroci živeli čez teden, le ob koncu tedna bi se otroci vračali domov in dva dni preživeli starši. Iz uredništva Otrok in družina se je kasneje preselila k otroški reviji Ciciban.
Tega dela se je še bolj veselila. Napolnjevalo jo je z novimi idejami in bogatilo njen notranji svet. Delala je v uredniškem odboru, se srečevala s pisano besedo, z avtori in prevajalci. Vsaka nova številka Cicibana je zanjo pomenila praznik.
Predvsem pa je Branka Jurca napisala celo kopico knjig za otroke, čeprav si ni nikoli mislila, da bo mladinska pisateljica. Od tega je bila kilometre daleč. Vse pa se je spremenilo, ko si je po vojni ustvarila družino in si v Ljubljani uredila topel dom. Poročila se je s pisateljem Ivanom Potrčem, ki je postal hkrati tudi njen prvi in najbližji kritik. Ko mu je dala prebrati knjigo Rodiš se samo enkrat, jo je pohvalil in rekel: "To je najboljše, kar si napisala do zdaj."
Prava pisateljica je postala ob rojstvu njunih dveh otrok, Matjaža in Marjetice. Napisala je knjigo Bratec in sestrica in tako prvič stopila v svet otrokovega čutenja. Spoznala je, da je otroški svet raznolik in vznemirljiv, čustveno razgiban in sprejemljiv za prisrčnost. Nad vsem tem je bila Branka Jurca očarana.
V tem času se je stik z otroki še poglobil. V različnih revijah in časopisih je objavila veliko člankov v dobro otrok. Pisala je o tekočih in trenutnih zadevah in problemih. Od vseh knjig, kar jih je napisala, samo dve nista posvečeni otrokom. Pod bičem in Stekleni grad. V knjigi Stekleni grad, ki je bila izdana po vojni, je zbrala novele, ki jih je pisala že pred vojno. Najbolj znane so Kristina, Na krasu in Vrnitev.
V noveli Na krasu nam predstavi kraško Maričko, ki se preživlja s tem, da nosi v trst živila, pri tem pa neprestano pričakuje, da se vrne iz Amerike mož, kamor je odšel zaradi težkih gospodarskih razmer. Njeno pripovedovanje je toplo in jasno. V ljudeh ne išče kdove kakih globin, tudi jih ne izbira po lepoti, pridnosti in imenitnosti. Prva njena samostojna knjiga je Pod bičem. Nastala je leta 1945. Naslednja, z naslovom Potem je zmagalo življenje, nosi letnico 1953.
Nekatera druga dela so bila prenesena na televizijski ekran, lutkovni oder ali radio. Nekatere knjige so takoj doživele ponatis. Uhač in njegova druščina je bila v 17 letih kar 4-krat ponatisnjena. Veliko del je prevedenih v tuje jezike: ruščino, poljščino, moldavščino, nemščino, lužiško-srbščino.
Med njimi so bratec in sestrica, Gregec Kobilica, Miško Poleno, Katka in Čuj, Žrebiček brez potnega lista, Rodiš se samo enkrat in še mnoga druga. Marjankov seznalko, ki je izšla v Ljubljani leta 1966, so odkrili tudi Srbi, Hrvatje in Makedonci. Njen prevod je našel mesto poleg njihove ostale mladinske literature. Leto kasneje so v iste jezike in še v češčino prevedli knjigo Do zvest. Prav tako so v češčino prevedli leta 1970 Rdeče škorenčke.
Milena Ogorelec je režirala televizijsko igro Čudovita stenska ura, ki jo je odigral Dare Ulaga. Prav tako tudi Miško Poleno in Babičine pravljice. Dušan Vukotič je naredil odličen risani film po pripovedi Gregec Kobilica. Isto delo je v mostarskem gledališču režiral tudi Edi Majaron. Jože Vozni je v ljubljanskem ljudkovnem gledališču pripravil igro Beli konič in jo priredil tudi za televizijski ekran. Z ljudkovno igrico Imeniten rojstni dan se je predstavilo Zagrebsko ljudkovno gledališče. Pri vseh teh upodobitvah del Branke Jurca je ostal smisel zgodbe nedotaknjen. Za knjigi Okoli in okoli ter za povest Vohljači in prepovedane skrivnosti je prejela leta 1960 in 1966 Levstikovo nagrado. Prav tako pa je dobitnica tudi mnogih drugih nagrad. V Vohljačih in prepovedanih skrivnostih nam Branka Jurca predstavlja skupino mladih, ki ustanavljajo skupine in hočejo biti koristni. Zato je zelo pomembno, da so med seboj povezani. Zato so poskrbeli že takoj v prvem poglavju. Tam Branka Jurca piše:
Na um mi je prišla misel, vredna zlata, vredna samih bogov. Pomisli, Vohljači smo, pa še vedno samo s to pisemsko pošto izpod predpražnikov. Nekega dne se nam lahko zgodi, da nam hišnica pomete našo dragoceno pošto v smeti, kar zgrozil sem se ob tej misli. Zato predlagam, da si vzpostaviva vsaj midva bolj neposredno zvezo, nekakšen telefon. Imam dva predloga. Moj prvi predlog. Vsak od naju vzame po eno škatlico od globina, seveda prazno, na karti dve škatlici zveževa z jekleno žico od naše sobe do vaše sobe. Prilagam ti risbo, da si boš laže predstavljal. Moj drugi predlog. Dragi Boris, sposodi si od svojega očeta gumijasto cev. Saj veš, tisto, po kateri spuščate vodo, ko zalivate rože pred vašim stanovanjem. Cev bi napeljala od našega do vašega okna, na vsaki strani bi utaknila v to cev, jaz svoje strani in ti svoje strani po en lijak. Mislim, da že veš, zakaj gre. Gre namreč za najin telefon. Dodajam skico. Mislim, da drugi predlog vsekakor veliko več velja kot prvi. Premisli, če bi lahko naredila ta telefon.
Špelin dnevnik je nekoliko drugačen od običajnih mladinskih povesti. V njej deklica Špela piše o vsem, kar doživlja. Peljala se je s taksijem, na pošti oddala telegram, plačala račun za telefon, z mamo je v banki dvignila denar, dobila potni list in se peljala z letalom. V tej povesti dobi mladi bralec koristne in dragocene izkušnje za življenje.
Nekatera dela so ji vzela več časa, druga manj. Za knjigo Greget Skobilica je porabila en sam večer. Pravi, da je zgodba v njej dolgo časa zorela in tudi kasneje ji ni dala miru, saj jo je še nekajkrat popravljala. Pri tem je vedno imela zadoščenje, da je lahko kaj novega izbrskala iz zgodbe. V njeni 20. knjigi Rodiš se samo enkrat govori pisateljica o sebi, o rojstvu na Krasu, o predšolskih letih v Kopru, o begunstvu k očetu v Maribor, o šolanju in doraščanju v 16-letno dekle. Branka Jurca opisuje življenje otroka, ki živi svoj čas, tihe želje, da bi se peljala s kočijo, čas otroka pol uradniške družine, v kateri je praznik, če dobijo otroci jabolka zlato rumenke ali zmaknejo sladkorček. To je čas, ki ga preživljajo v šolskih klopeh, čas plavanja preko Drave ter na stotine drobnih doživljajev in razočaranj.
V črtici z istim naslovom beremo:
Rodila sem se na maminem domu, po domače pri Tišlerjevih. Stari rodovi so tišlarili, zdaj pa ni bilo več mizarja pri hiši. Na mizarja je spominjalo le mizarsko orodje, od žag do dlet in obličev, ki so ostali pri hiši. Moj tata je bil doma pri Pihljevih, na Brjih pri Koprivi, v vasici, ki je oddaljena komaj kak kilometr od Koprive. Mama in tata sta hodila v isto šolo, k istemu učeniku.
V knjigi Prgišče zvest je zbranih 37 zgodb z različno tematiko. Pravljice, razlagalne, igrive in razpoloženske pripovedi, šolske prigode, živalske in partizanske zgodbe. V živalskih zgodbah je poudarjen odnos ljudi do živali. V odlomku zgodbe Mama hrčica, kje si, je prikazana prav skrb otrok do nebogljenih mladičev. Poslušajmo odlomek.
Hrčica je skotila 9 hrčkov. Marinka in otroci se niso mogli načuditi, odkot se je vzelo toliko hrčkov. Hrčica mama je bila majhna, malo večja od miške. Imela je šilast gobček, kar naprej je migala z njim. Oči kot dve buciki, prelepo rjavo progasto dlako in šilasta ušesca. Hrčki mladiči so bili brez dlake, brez brčic, očke še niso gledale, ušesca še niso slišala. Hrčki niso znali ne hoditi, ne gristi. Sesati pri mami hrčici so pa že znali. Vlekli so seske, pili so mleko in rasli. Marinka spusti mamo hrčico iz kletke in potem otroci gledajo hrčke. Vsak že pozna svoja dva. 10. dan pa je Marinka presenečena obstala. Vratca kletke so bila odprta. Mame hrčice ni bilo. V gnezdu so ždeli hrčki. Otroci so stali v krogu, gledali so hrčke in si niso vedeli pomagati. Takrat se je Marinka nečesa domislila. Rekla je, da bodo mogoče hrčki iz kapalke pili mleko. Micika je stekla domov po kapalko, umila jo je in prinesla Marinki. Marinka je hrčka dvignila v levo dlan. Po koži mu je že poraščala dlaka, ušesca so se že šilila, brčice ob gobčku so že štrlele vsak sebi, le gobček je bil še mehak, brez zob. Marinka je iz kapalke spustila kapljico mleka hrčku na gobček. Hrček je zgrabil kapalko in vlekel. Ko se je napil mleka, je zaprl gobček prav kakor otrok usta, če ga nasitijo. Nahranila je še drugega, nahranila je vse po vrsti in jih odlagala v gnezdo. Mama hrčica je šila s tem gobčkom prilezla iz rova, povohala je solato in tekla tek, tek, tek po lasni sledi med travami, med rožami naprej do odprtih vrat in do mladičev. Preskočila je prag kletke, povohala mladiče vse po vrsti in sedla na nje. Hrčki so pričeli piti mleko pri svoji mami. Otroci so pritekli. Bili so srečni, da se je mama hrčica le vrnila k mladičem.
V zadnjih letih njenega bogatega in ustvarjalnega življenja se je spomini rada vračala nazaj. Ko so jo ob 80. rojstnem dnevu vprašali, kdaj je bilo najlepše, je rekla:
"Najlepše mi je bilo, ko sem rodila svoja dva otroka, Matjaža in Marjetico. Zaradi nemirnih, težkih časov, v katerih sem preživljala svojo mladost, se mi je razmeroma pozno oglasila želja po materinstvu. A takrat je bila tako silna, da si ne morem zamisliti, kakšno bi bilo moje življenje brez mojih otrok. Silno lepo mi je bilo tudi, ko sem se iz nemškega taborišča vrnila v Maribor. Nisem vedela, kaj je z mojimi starši, ki so bili izgnani v Srbijo, kaj je z mojim bratom partizanom. Kakšna nepopisna sreča, ko smo se spet sešli živi in zdravi, čeprav o porušenem domu."
Vendar pa privrejo v spominih pisateljice Branke Jurca na dan tudi dnevi in trenutki, ki se jih spominja z bolečino v srcu.
"Z našo družino sta živela moj oče in mama, dedek in babica. Po dedkovi smrti, ki me je zelo prizadela, nam je ostala še babica, neprecenljiva s svojo modrostjo, življenjskimi izkušnjami, z izjemnim čutom in razumevanjem za vsakega od nas. Ko sem čez leta izgubila še mamo, mi je bilo neizmerno hudo. Težko sem občutila tudi bolezen mojega moža. Ivan je bil dolgo zelo bolan, a je še vedno živel v načrtih, kaj vse bo še napisal, ustvaril. Jaz pa sem vedela, da se njegovo življenje izteka. Zdaj sem že več kot leto dni sama. Moj Ivan ostaja z mano tak, kakršen je bil. Izgubo moža mi lajša zavest, da mi je življenje naklonilo srečanje in sožitje z izjemnim človekom, ki tudi zdaj, ko ga ni več, živi v meni. Spomini naj me bogatijo in mi pomagajo živeti."
Devetega marca leta 1999 se je Branki Jurca življenje ustavilo. 85 let življenja je pustilo svoj pečat v mnogih delih, predvsem otroških in mladinskih. Branka Jurca še vedno sodi med najbolj plodovite mladinske pisateljice, kar smo jih Slovenci kdaj imeli. V svoji pisateljski karieri je napisala okoli 35 mladinskih romanov, povesti in zbirk zgodb. Za generacijo otrok, ki so rasle po vojni, je neprecenljivega pomena, saj je bila ta generacija lačna čtiva zase. Za svoje pisateljsko delo je Branka Jurca prejela več nagrad in priznanj.
V oddaji Graditelji slovenskega doma smo vam predstavili mladinsko pisateljico, urednico in publicistko Branko Jurca.
Oddajo je pripravila Darja Ambrožič.